kun sagale America saganta afaan oromooti. Kalakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu waan mitukuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannolee Sidaamaa fi Kibba Itoophiyaa keessatti sigiga lafaa mudateen namoonni sagal du'u. Manni maree magaalaa Maqalee muudama falmisiisaa kantiibaa magaalittii ilaalchisee Kamisa Boorii walgayii ariifachiisaa waameera jedhamuu fi filannoo Yuunaayitid Isteets gaggeeffamuuf torbeen isa dhumaa keessa yommuu jirru kanatti kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan kaptiiwwan falmii isaanii xumuraa filattootaaf dhiheessaa jiraachuu fi kanneenii fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qabnuuf immoo Tujubee Hora.
Attam ooltan hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa kan isin dhageessisu an Tujubee Horaati. Bulchiinsi magaalaa Maqalee onkoloolessa 21 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeessuuf walga'iin waame. Pirezidaantii yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaan kan ugguramaniif dhimma kantiibaa magaalattiin eenya muudamanii irratti ta'u ragaan mana maree magaalattii irraa arganne ni mul'isa. Torbanneen sadii dura kantiibaa magaalaa Maqalee ta'uun akka hojjetan manni maree magaalatti Dr. Radii Barahee muudee jira. Muudama kanatti aansuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa naannoo kan yeroo Geetaachoo Raddaa kantiibaan muudaman aangoo seeraan alaa qabaachuudhaan hojii bulchiinsichaa danqaa jiru jechuun xumura torban darbee kabarreessaniif sabaa himaa naannoon xalayaan tamsaasame ibsee jira. Xalayaan sun Dr. Radii Barahee bakka jiranitti jechuudhaan kan barreesse obbo Geetaachoo Raddaa jedha. Dr. Radiin mana maree magaalaa Maqaleetti gargaaramuudhaan hojii bulchiinsichaa danqanii garee bobba'een filatamaniif haalaa bulchiinsicha yeroo socho'aa jirtu jechuun himata. Itti waamamni kantiibaa magaalaa mana marichaatti dabalee bulchiinsa naannootiif kan jedhu xalayaan obbo Geetaachoo faallaa bulchiinsa yeroo kan dhaabbate bulchiinsicha jalatti hoogganuun sirrii mitii jedha. Kanaaf maqaa kantiibaa magaalaatiin hojii kamiinuu akka hin hojjenne, hoogganni isaan jala jiru immoo ajaja isaaniin darbu kamiinuu akka hin fudhanne obbo Geetaachoon uguraniiru. Koreen qindeessa bulchiinsa magaalaa wixata darbe ibsa baaseen pirezidaantichi kantiibaa sana ugguruusaa mormee jira. Koreen qindeessaan ibsa baaseen manni maree magaalaa kantiibaa muudus aangoo irraa buusuu, bajata ramaduu fi to'achuuf aangoo akka qabu tuqee filannoo geggeessuufis itti gaafatama akka qabu seera tuquudhaan barreessee jira. Xalayaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Geetaachoo Raddaan barreeffame aangoo mana maree magaalaa kan dhiibbatu waan ta'eef akka haqamu ibsisuun gaafateera. Falmi muudama kantiibaa magaalaa Maqalee ilaalchisee mari'achuuf manni maree magaalattii Kamisa Boriitti walga'ee ariifachiisaa waameera jechuudhaan Mulugeetaa Tsibhaa Maqalee irraa gabaaseera.
Naannolee Sidaamaa fi Kibba Itoophiyaa keessatti balaa sigiga lafaan namoonni sagal du'uutu gabaafame. Yandoon roobee sababa sigiga lafaa sanaa ta'uunis gabaafameera.
Naannoo Kibba Itoophiyaa godina Walaayittaaf Sidaamaa aanaa Wansoo keessatti rooba yandoo roobeettaan see sigiga lafaa mudateen namoonni sagal yoo du'an shan miidhaan irra ga'u aangawoonni naannoo beeksisaniiru. Qindeessaan waajjira yaaddoof ittisa balaa godina Walaayittaa aanaa kaawoo koo'isaa miseensota maatii lamaa kanneen ta'an namoonni torba kaleessa halkan naannoo sa'aatii torbaa balaa sigiga lafaan du'u VOA'f mirkaneessaniiru. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Sidaamaa obbo Wasan Yellaa Simoon gama isaaniin onkoloolessa 18 bara 2017 naannoo Sidaamaa aanaa Wansoo keessatti balaan wal fakkaatu mudate namoonni lama yoo du'an sadii immoo miidhaan irra ga'ee wal'aansa argataa jiraachuu dubbatan. Waggaa darbe baatee adoolessaa bara 2016 aanaa sana ganda xeephoo keessatti sababa sigiga lafaatiin namoonni 12 du'uu isaaniif maatiin 53 qe'ee ofiirraa buqqa'u itti gaafatamaan waajjira yaaddoof ittisa balaa godina Walaayittaa obbo Daawit Dassaaleny tuquudhaan VOA'n gabaasuunsaa ni yaadatama. Yeroon gannaa erga seenee as keessuma godina Gofaa ganda Gazee Gofaa Kaanchoo keessatti sigiga lafaa erga mudatee as naannolee Kibba Itoophiyaa keessatti roobi giddu galeessaaf yandoon lola bishaaniif sigagala faad aqqabsiiseen daayiman 300 ol dabalatee namoonni 300 oldu VON jiraattota naannoo miidhamtootaaf angawoota wabii godhachuudhaan ka gabaasee ni mul'isaa jechuun Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen naannolee Affaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti miidhaalee bu'uuraalee misoomaa telekoomunikeeshinii irra ga'an deebisanii ijaaruuf akka jiru abbaan taayitaa koomunikeeshinii Itoophiyaa beeksise. Abbaa taayitichaatti daayirekteera olaanaa kan ta'an injinar Baalchaa Reebaa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bu'uuraalee misoomaa yeroo waraanaatti miidhaan irra ga'e deebisanii ijaaruu fi Itoophiyaa keessatti kan argaman baqattoonni tajaajila telekoomunikeeshinii akka argatan akkasumas walquunnamtii telekoomiin biyyattiin akka addunyaatti qabdu biyyoota sadii waliin guddisuuf piroojektiin qabamee hojjetamaa jiras jedhaniiru. Hojii kanaafis maallaqni doolaara miiliyoona 80 ramadamuus ibsaniiru. Gabaasni Finfinneerraa kan gara Mikaa'el Gabramadiini. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaana, Limmuu, Guutoo Waayyuu, Dongoroo, Angarguttinii fi Kiiramuu keessa kanneen jiran aanaalee jaha keessaa kanneen jiraatan dhalattoonni Amaaraa ofii keenyaaf eegumsa gochuuf meeshaa bitannee akka deebisne kenninu gaafatamne jechuudhaan nageenya isaaniitiif yaadda'uu isaanii dubbatan. Gabaasa Aster Misgaanaa'u baardaar irraa ergiteettu tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessa kanneen jiraatan dhalattoonni Amaaraa VOA'f ibsa kennaniin shanee jechuun kan isaan ibsan humna hidhatirraa ofii isaanii eeguuf waggaa sadii dura beekamtii mootummaaf eeyyamaan meeshaa bitatanii hidhatanii turuu isaanii tuqaniiru. Haa ta'u malee hojiin hidhannoo hiikkachuu dheengadda jechuun gaafa dilbataa jalqabamuusaa kibxata kaleessaa onkoloolessa 19 bara 2017 guyyaa dhumaa ta'uu dubbatan. Yaada kana kanneen kennan keessaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramu ganda haroo Addis Alam jedhamu keessa ka jiraatan nageenya isaaniif sodaa maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan akkas jedhu.
Itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnin ennaa shaneen isin haleelu biyya seenee ukkaamsee ennaa eeggitee isin fudhatu ofii kee meeshaa bitadhu of eegi jedhan qajeelchi sun ennaa ba'u ummatis ni bitate. Qooda shaneen ijoollee kun duraa ajjeesu jedhe sangaa qotiinsaan lama yoo qabaate tokko gurguree lukkuu fi waan qabu gurgureeti kan bitate. Sana booda shanee hordofuuf dura dhaabbachuu jalqabne har'amoo ni hiikkattuu nuun jedhe qonnaan bulaan hin hiikkadhu jedhe dugdee magaalaa aduu fi rooba keessa taa'ee jira. Kanneen meeshaa hiikkatanis jiru.
Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa Gamasaaniin jiraattota hidhannoo qaban gara caasaa naga eegumsa idileetti galchuu irratti hojjetamaa jiraachuu mirkaneessanii jiran. Obbo Haayiluun VOA'f ennaa ibsan naannoo sana keessaa nama meeshaa waraanaa qabu mootummaan caasaalee lama keessa akka seenu dirqisiisa jedhaniiru.
Meeshaa qabatee milishaa keessa yoo seene meeshaa isaa qabatee tajaajilaa jechuudha. Milishaa keessa seenee tajaajiluu hin fedhu yoo jedhe immoo hidhatee hawaasicha eeguu kan barbaadu jiraannaan malli biraan jira. Galmeessisee mootummaatti dabarsee kenna. Mootummaanis yeroo kan biraa meeshaa sana deebisee haalli itti kennuuf ni jira jechuudha. Kanaaf mootummaan dhaalu otoo hin taane deemsa seeraa hordofee akka adeemu kan taasisu hojiitti hojjetamaa jira. Naannoo sana shanee qofa otoo hin taane finxaaleyyiin faannoos jiru. Hawaasicha irratti haleellaa raawwataa jiru.
Obbo Haayiluun itti dabalanii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetaa jira. Adeemsa seeraa hordofuun maraaf gaariidha jedhan. Meeshaa sana galchuu qabu humnoota naga eegumsaa mootummaa jalaa dhiyeessuun itti gaafatamummaa hordofsiisa. Kanaaf adeemsa seeraatti deebi'uun barbaachisaadha jedhaniiru.
Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets fuuldura biyyattii hariiroo biyyoota alaa waliin qabdus ta'e dhimmoota baay'ee irratti murteessaadha jedhame kan durii caalaa addunyaan gurratti qabee jiru gaggeeffamuudhaaf ifama hordoftota kenya la miwan america hidda ala tota somalia tan filanno presidentuma america kana itdeenyan hordofa jiru dimme ijoshan ratti tiye fatan immo immigration fi investmenti africa ke set tas formul sababa sana fagodu ma sagalesanin filacha jiru abdul kadir zubar mokadisho ra abdul aziz osman immo as washington ra kan kindesan nugusu tamre halatanun deesa
Muhammad Dahir Farah garee Somalian American Network Association yookiin Sana jedhamu hoogganu. Gareen kun immoo hariiroo lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Somaaliyaa qabanii fi Somaalota gidduu jiru jabeessuu irratti hojjeta. Waggaa 10 dura ture kan Muhammad gara Somaaliyaa biyya dhaloota isaaniitti deebi'an. Ta'us garuu politikaa Ameerikaa keessaa of hin fageessine falmii politikaa Ameerikaa keessatti ta'aa jiruu fi haala deemsa politikaa Ameerikaa ni hordofu. Muhammad Dahir Farah absentee voting sajedamu yookiin immoo guyyaa filannoo bakkatti otoo hin argamin filachuu mala jedhu ni jaju. Ifa galaadha jedhu.
I casted my vote as an absentee ballot. We use a website called FPCA. You fill a form.
Osoon bakka filannootti hin argaminan filadha. Sanas weebsaayitii yookaan marsariitii FPCA yookaan Federal Post Card Application jedhamutti fayyadamuudhaan asirratti foormiitu jira. Foormi sana guutte mallatteessita. Teessoo qabaa isatti ergita. Kanuma.
Muhammad Farah akka jedhanitti Ameerikaan imaammata alaa hordoftu irratti jijjiirraa gochuu ishee irraan kan ka'e Somaaliyaan rakkoof saaxilamteetti. Keessumaa immoo gama gargaarsa eegumsaatiin. Akka lammi Ameerikaa hidda dhalata Somaaliyaa fi ga'eenni amma hawaasa Somaaliyaa keessatti qabu irraan kan ka'e bulchiinsi haaraa dhufu jijjibaata farra shororkeessummaa Somaaliyaan gochaa jirtuuf tarii gargaarsa gochuu dhiisuu mala inni jedhu na yaaddessaas jedhu.
Foreign policy in terms of security. One experience I had during my time in Africa or Somalia as an American and also as
imammata ala kan ilalaten gamana genya lalchise mutanno ne qabu akkana ma Somalia fi lammi America iddalata Somalia atti akkasumas akko gansa walda dalatota Somalia lammi America taanid mutanno qabu yero de gers American negenya exisudaf lacha turte dabatu amma mootummaan Soomaaliyaa rakkoo keessa akka seenudha. Nan yaadadha bara pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp kun ta'ee ture.
Muhammad Farah akka jedhanitti ammaan kana lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Soomaaliyaa qaban 4,000 kutaa biyya Soomaaliyaa adda addaa keessa jiraachaa jira. Isaan keessaa haqi tokko daldala irratti, kaan immoo mootummaa federaala ogummaa adda addaan gorsaan tajaajiluu fi kaan immoo hojii dhaabilee miti mootummaa irratti bobba'anii jiru. Kanneen keessaa Muhammad Aadan Diinii leellisaa mirga namummaa fi paarlaamaa Somaaliyaa Moqdishoo jiru keessatti miseensadha. Muhammad Diiniin akka jedhanitti dhalattoota Afrikaa irraa lammummaa Ameerikaa qabanii fi filannoo kanarratti dhimmi ijoon Ameerikaan sochii investimentii Afrikaa keessatti qabdu gabbatee hariiroon Yuunaayitid Isteets biyyoota Afrikaa waliin qabdu immoo jabaatee akka itti fufu arguudha jedhu.
In Africans they expected that United States will do a lot of investment. So when you talk to the grassroots.
Afrikaanonni Yuunaayitid Isteets investimentii baay'inaan akka gootu eegu. Kanaaf innaa ummata bal'aa fi Ameerikaanota idda dhalata Afrikaa ta'an waliin haasoftu. Isaanis akkasuma Yuunaayitid Isteets ardii Afrikaa keessatti bal'inaan akka maallaqa ishee baasu yookaan immoo investi gootu barbaadu.
Dhiyeenya kana Moqdishootti VOA'n gaaffiif deebii kan godhee fi Soomaaliyaatti ambaasaaddariin Ameerikaa Richard Riley Yuunaayitid Isteets Soomaaliyaatii fi gargaarsa bal'inaan laachuu akkasumas nageenya isheetii fi michuu jabaa akka taate ibsanii waggoota hedduu keessatti doolaara biiliyoona hedduun lakkaa'amu. Gama ogeessotaa meeshaalee fi bifa deeggarsa maallaqaan gumaachuu ishee yaadachiisaniiru. Ambaasaaddarichi ga'een lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Soomaaliyaa Yuunaayitid Isteets jiranii akkasumas warri Soomaaliyaatti deebi'an biyya dhaloota isaanii deebisanii ijaaruuf godhaniif galata galchaniiru.
We're very proud to have over 150,000 Somalis who've come to our country. They are an enormous
Somalonni kuma dibbatokof kuma shantamatan biye Kenya dufani jirachu sanit ba embona gama hiddudan biye Kenya ste kamata sanini fayedu baayeen isaanii ijaarsa biyya isaanii deeggaruudhaaf as Soomaaliyaa dhufanii jiru. Asitti argamuu isaaniitti baay'een gammada. Qooda fudhachaa jiru. Kanaaf kan jedhu abdii jirutti fufsiisaa barbaachisaaf dhugaadha waan ta'eef.
Filannoo Ameerikaatti ta'urraa maayiloota kuma hedduu fagaatanii jiraatanis lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Soomaaliyaa ta'an biyya isaanii lammataa kan taate Ameerikaaf sagalee isaanii laachaa dabalataan immoo guddinaa fi tasgabbii Soomaaliyaaf ga'ee isaanii ba'u. Sanaan biyyoota lamaan gidduutti riqicha ta'uudhaan egeree isaanii bareechuu jedha. Mogadishoo fi as Waashingtan irraa gabaasii qindaa'e kun.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii kan ta'e Dirree Dimokiraasiitti ceenaa ammas nu waliin tura.
Oggaa 4 yeroo tokko filannoon pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets xiyyeeffannaa addunyaa booji'a. Bara 2024 itti aantuu pireezidaantii Kaamlaa Haaris kaadhimamtuu paartii Dimokiraatotaa pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp immoo Rippaabilikaanota irraa dorgomaa ijoo ta'uudhaan sadarkaa olaanaatti wal morkachaa jiran. Adeemsa jiru laalchisee qindeessituudhaa fi durateechuu dhaabbata mirga namooma leellisuu Oromoo Leadership and Advocacy Association ollaa jedhamurraa seenaa jimjimoo dubbiseera. Seenaan Chicaagoo jiraatti hawaasa Oromoo keessatti hojii adda addaa nama hojjettu hirmaanna siyaasa Ameerikaas qabdi. Yaa'ii paartii Demokiraatotaa Democratic National Convention baranaa Chicaagootti geggeeffame irratti illee hirmaatteetti.
Itti hirmaachaan ture ammallee Democratic National Convention kan akka tasaa ta'ee magaalaan jiru kanatti waan ta'eef hirmaannaa irratti ture jechuudha. Politika Ameerikaa akkuma jiraatu biyya kanaa tokkotti akkuma ammoo politika baagiraawundiin politika saayinsiidha kan hin baradhee politika Ameerikaa irratti.
Dhaabbileen qorannoo irratti hundaa'uudhaan ba'ii filannoo Yuunaayitid Isteets tilmaaman akka agarsiisanitti barana lakkoofsi namoota paartii Demokiraatotaatii fi Rippaabilikaanotaa deeggaran faarumaa walitti dhihoodha. Kaadhimamtoota paartii lamaanii Haarisiif Tiraampiif sagalee caalaa argachuudhaaf maaltu murteessaadha? Gaafii jedhuuf seenaan diinagdeen dhimma guddaa ta'uu haala biyyattii keessa turee fi jiru kaasuudhaan ibsiti.
Filannoon kun dhuma irratti hedduu walitti dhiyaata hedduu filannoo kamiyyuu ol jedhee ilaala. Sababaan isaa immoo hedduun wanni marti nu gatii dabalee jira, nyaanni dabalee jira, gaasiin dabalee jira, manni kiraa dabalee jira, manni haakimaa dabalee jira. Kana kana otoo jiru gara kaayin ammoo ilaalte jettee namtichi har'a aangoo na filaa jedhee waggaa afur dura jechuudha. Aangoo irra nama ture jechuudha. Yes, dhuguma yeroo sana oka yaadannu taate ikoonoomiin bareeda ture. Garuu ikoonoomiin bareeda inni ka irra ture sana ka isaa otoo hin ta'in yeroo sana pirezidaant Obaamaatu sirreessee inni ikoonoomii akka balali'a bareedaa irratti seeneetiin ikoonoomii isa injoo godhe jechuudha.
Deeggaraan Tiraamp gabaasaan VOA ji'a darbe keessa dubbise yeroo waraana Itoophiyaatiif Eertiraa sandheeffuudhaan bara 2000 gara Yuunaayitid Isteets dhufe Leban Siyuum yaada saniin adda ta'e qaba. Leban konkolaataa tiraak jedhamu oofaa hojii san irratti bobba'ee jira jechuudha. Yeroo Tiraamp aangoorra ture hojiin daldalaa baay'ee gaarii ta'uu ibsuudhaan deeggarsa isaa hima.
When President Trump was in power, he was an amazing type of business.
Yeroo Pirezidaanti Tiraamp aangoorra turaniin daldala gosa ajaa'ibaatu ture. Beekta gabaan guddaa ture. Carraan hojii guddaa ture. Namoonnis abdii guddaa qabu turan.
Right now, unfortunately, with the gas prices,
yeroo ammaa kana kan nama dhibu gatii gaazii $5 walakkaa irra naanna'a jira. Kun daldala kana baay'ee akka bu'aa hin qabne taasisa. Akkuma beektan geejjibni Ameerikaadhaaf akka hidda dhiigaati. Meeshaaleen 70% jechuun ni danda'ama. Konkolaataa fe'isaa kanaan socho'u.
Karaa biraatiin imaammanni biraan kaadhimamtoonni lamaan Haarisii fi Tiraamp adda adda ittiin ta'an dhimma mirga ulfa baasuti. Seenaan dhimmi murteessan na yaachisu tokko jiraa jechuudhaan dhimma fayyaa dubartootaa ulfa baasuudhaa fi walumaagala dhimma mirga dubartootaa dhimma ijoo ta'uu ibsiti.
ani akka dubartii mirga qabaachuu qabu jedhee amantu tokkotti dubartiin qaama isii irratti waan fedhu godhuun mirga isiitiin jedhee ilaala. Ani ilma dhiiraa bira taa'eetiin amma hin gammadiin, amma gammadii, amma kana godhi kan jedhu poolisiin, koongirasiin yookiin ammoo manni maree adda addaa addunyaa irratti baasu hin jiru. Poolisiin kaba'u yeroo marayyuu dhimmuma dubartii irratti fakkaatee jedha. So kanaan walitti qabateetiin very concerned qaba jechuudha akka baqattu biyya kanatti jiraatu tokko irratti.
Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp murtii manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets mirga ulfa baasuu wabii ta'ee ture Yuunaayitid Isteets keessatti kuffisuu keessatti gahee taphatan ittiin boonan. Haris garuu seera eegumsa ulfa baasuu biyyoolessaa deebisuudhaaf waadaa galteetti. Bara 2020 yeroo manni maree Yuunaayitid Isteets dhimma ulfa baasuu irratti wal gahee ture bakka buutuun uummataa kutaa Arizoonaa Rippaabilikaanii taate Deebi Lasiko akkas jette.
My Democrat colleagues passionately state women will not be stopped.
Miiltoowwan koo dubartoota quuqamaan dubartoonni akka hin dhaabbanneef bilisummaa deeggaruu qabna jechuu isaanii dhagayeera. Garuu waan nama gaddisiisu namoonni kunneen seera ulfa baasuu hundee qabu kan mataa isaanii dhuguma mirga dubartoota akka dhaabu hubachuu dadhabaniiru. Sababiin isaas ajendaan hundee qabu kan isaanii mirgaaf bilisummaa dubartoota gara fuula duraa bara baraan waan dhaabuuf jireenya ishee waan xumuru.
Akka daatan dhaabbata lakkoofsa uummataa US Census biiroodhaan bara 2023 bahe agarsiisutti tilmaamni waliigalaa diyaaspooraa Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiranii 300,000 to 140,000 oli. Kana keessaa ammamtu sagalee filannoo kennaan jedhuuf qorannoon guutuun dhabamus waggoota dhiheenya kana keessa hirmaannaan hawaasa diyaaspooraa karaa dorgomus ta'ee gurmaa'anii sagalee kennuuf wal kakaasuudhaan mul'achaati jira. Keessumattuu bakka hawaasni baay'inaan itti argamutti. Seenaan hirmaannaa hawaasni kun qabuu fi qabaachuu mala jettu akkasumas ofii gara fuulduraatti dorgomuudhaaf yaada qabaatte gaafii jedhuuf.
Suna immoo akka nam tokkootitti umrii koo guddaa sin jiraadhee jedhee irriibi hawwiin kiyya biyya ture ani gaafa tokkos biyya kanatti pirootikaalaan cheenji godha jedhee yaadeen beeku garuu filannoo baranaa irratti qoo hirmaannaa waan qaqqabuu fi I am maybe in the future ammattee wanna kana sin jaruun qabu garuu definitely it's an interest political is an interest for me leadership is an interest kiyya. Warra Somaaliyaa kaastee jettee jechuudha. Isteet Ohaayoo fudhadhu, Minnesota fudhadhu, bakka daddaa fudhadhu jaatti Somaaliin bakka hedduutti hirmaannaa guddaa qabanii hirmaannaa guddaa ammoo mul'isanii jirani. Nama boonsanii jiran jechuu akka Afrikaa tokkotti illee ittiin boonee jedhama. Saba kaawwaniif illee Oromoos ta'ee saba biraa sabaaf sablammii biyyoota biraa keenyas ta'ee illee I think road maappii yookiin hawwii encouraging namaa godhan jechuudha.
Dhumarrattis pireezidaantii Yuunaayitid Isteets itti aanee filatamu hariiroo Itoophiyaa akkasumas walumaagala Afrikaa wajjin biyyi isaanii qabdu irratti maal irratti xiyyeeffachuu qaban jetta gaafii jedhuuf.
Yeah, I think pirezidaantiin itti dhufu poolisii very clear ta'een dhufuu qaban natti fakkaata. Kanarraa maal eegama tokko keessatti yoo ilaalle Ameerikaan waan isin beekamte jettee waa'ee human rights kan irratti jechuudha. Itoophiyaan ka agawaa keessaa baatee fi isa human rights violation asiitti baate jechuudha. Agawaan kun ammoo impaakti guddaa irratti godhee jira. Import export godhu irratti jechuudha. Kanaafuu Ameerikaan poolisii isii yoo dhufte jettee mootummaan Ameerikaa kun really clear policy forward the way out of this conundrum Itoophiyaa fi gaanfi Afrikaa keessa jirtu baruu irratti poolisii adda addaa baasuu qabanii waa'ee human rights irratti waa'ee peace and security horn of Afrikaa jechuudha waa'ee Somaaliland walitti qabeeti kanneen irratti clarity gadi baasaniitiin and then they have to really have action fudhachuu qaban jechuudha.
Filannoon pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kibxata dhufu 35 bara 2024 gaggeeffama. Keessummaatiyya bu'uureessituudha fi dura teechuu dhaabbata mirga namoota leellisuu Oromo Leadership and Advocacy Association ollaa seenaa jimjimootiin ulfaadhu jechaan qophii kiyya kanumaan xumuraa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma qophiin kan qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Filannoon Yuunaayitid Isteets gaggeeffamuuf torbee isa dhumaa keessa yommuu jiru kanatti kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan qabxiiwwan falmii isaanii xumura filattootaaf dhiheessaa jiru. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Kaarooliin Piriisuut hiriira duulana filadhaa lama irratti argamuun gabaasa qindeessite akka taanutti dhiheessina. duulana filadha prezidanti United States torban tumuraa kanaan dhimmi himannaa mana murtii qilleensa qabateera. Amma isa waggaa afuriin dura tureerra siif fooyya'aala. Hanga giftata dhufuutti filattoonni akka abbaa murtiitti kan ilaalamanii fi kun duulana filadha taasifamu isa xumuraa fi cuunfaa isaati. Prezidantiin duraanii Donald Trump magaalaa New York addabaabaayii Madison Square'tti argamuun dhimmoota diinagdee fi immigireeshinii irratti xiyyeeffachuun haasaa taasise.
Kamalaa
Haaris warra galii giddu galeessaa qaban miiteetti. Waggoota booda biyyoota alaa ijaarre. Daangaa biyyoota alaa eeguun dachee biyya namaaf ittisa dhaabbanne. Amma dhumarratti biyya keenya ijaaruuf deemna. Daangaa fi uummata keenyaaf ittisa dhaabbachuuf. Innis dursa Ameerikaa yookaan Ameerikaa Faristi jedhama. Teessoon 20,000 qabamee jira. Filattoonni hangi tokko immoo ol seenuudhaaf halkan dhaabbatanii eeggatu.
Dhugumatti nama fakkeenya godhattu qabaachuun gaariidha. Garuu isa dhugaa Trump gama bulchiinsatii fi dhimma alaarratti hojii gaarii hojjeta.
Inni nama ifatti dubbatuu fi iskiriiptii kan hin fayyadamne kan anaaf mijatu.
Trump gara sadarkaa itti aanutti akka nu geessu dhugumaan natti mul'ata.
Itti aantuun pirezidaantii Kamalaa Haaris immoo Waashingtan DC'tti mana pirezidaantii fuula dura White House borootti duulana filadhaa taasifteetti.
Ameerikaa keessatti dhaloota haaraaf hooggansi yeroon isaa amma.
Haaris mul'ata Ameerikaaf qabdu ibsuun Trump waliin faallaa ta'uu dubbatti.
Yeroon itti fuula diraamatii fi walitti bu'iinsaa garagarchuu amma. Sadarkaa federaalatti an jalqabaan ta'ee daballii gatii shaqaxoota nyaataa irratti taasifamurraa dhorkaan ka'a. Gatii insuliinii baasuun baasii lammiilee Ameerikaa hundi kiis isaanii keessaa baasu malan irratti daangaan godha.
Asittis kanneen kuma kurnootaan lakkaa'amanitu irratti hirmaateera.
Pireezidaantii dubartii jalqabaa bara jireenyaa kiyya keessatti san arguun jaaladha.
Ani nama geeyidha. Ammoo akka dhuunfaa kootti mirgi koo kun akka itti naaf fufuun barbaada.
Ishiin mirga ulfa ofirraa baasuu hin deeggarti. Mirga filannoo dubartootas yeroo pirezidaantummaa ishiitti akka biyyoolessaatti mirgi ulfa ofirraa baasuu dhorkaa hin ta'u jedheen amana.
Walmorkiin dorgomtoota gidduu baay'ee walitti dhiyoo kan jiru yommuu ta'u kibxata dhufu guyyaa filannoo isa xumuraati. Qophii keenya isa xumuraan immoo itti aantuun pirezidaantii kan dimokiraatiif kaadhimamtu pirezidaantii taate Kamalaa Haaris guyyaa kaleessaa as Waashingtanitti duulana filadhaa gaggeessiteetti tujubee horaa haalattaa nuun nutti himti.
Itti aantuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kamalaa Haaris duula filannoo Waashingtan DC keessatti kaleessa geggeessaniin daawwattootaaf haasaa dhageessisanii jiru. Demokiraasiin keenya waan hundarratti walii galuu nuun gaafatu jedhan. Haaris rippaabilikaanotaaf deeggartoota pirezidaantii duraanii ka Doonaald Tiraamp ofitti hawwachuuf yaalii taasisaniin namni tokko nu waliin walii galuu dhabuunsa diina keessoo nu taasisu jedhan. Walii galtee dhabuun hin jiru ka jedhu mala lammiiwwan Ameerikaa miti falmii cimaa ta'e irratti duubatti hin deebinu dhugaa dubbachuuf falmii gaarii ni jaallannaa jedhan. Namni tokko nu waliin walii galuu dhabuun immoo diina keessoo isan taasisu isaan maatii, ollaa, hiriyoota, daree barnootaa namoota wajjin hojjetaniidha. Isaan lammiilee Ameerikaa akka isaaniiti akka lammiiwwan Ameerikaatti waliin kaanaa kufnaa jedhan. Haaris qeeqa duula filannoo isaanii irratti dhiyaate keessaa tokko kibxata kaleessa beekamtii ka kennan yoo ta'u baay'een keessan ammallee eenyuun akkan ta'e adeemsa hubataa jiraachuurra jirtu jechuudhaan uummata walga'eef himaniiru. Haaris muuxannoo baay'ee Waashingtaniin alaa hojjetaa innaa turan kan horatan ta'uu dubbatanii akka abbaa alangaatti dhimmootii ciccimoo ta'an waliin wal'aansoo qabuudhaan galmee cimaa akka qaban ibsaniiru. Baankilee gurguddoo kolleejiiwwan kanneen nama saamaniif toora yakkaawwan adda addaa irratti falmii geggeessanii itti milkaa'u isaanii dubbataniiru.
Sagale America sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan karaalee toora marsariitii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin immoo namoo daandii Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaa tamsaasuutiinii fi Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa asuma irratti xumurra. Halkan gaarii.